În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Imediat după cuvânt, o să fiți miriți și o să luați din el. Ne întoarcem la capitolul 14 de la Facere, capitolul în care, după despărțirea dintre Lot și Avram, știți că Lot s-a așezat în apropierea Sodomei și pe toată valea Iordanului, a ales partea cea bogată, numai că partea cea bogată este pândită de lupi și răpitori. Și această zonă a văii Iordanului, dar și ce este acum în jurul Mării Moarte, atunci pe vremea ținut bogat, era un fel de ligă a unor 5 orașe, în frunte având Sodoma și Gomora, și care erau stăpânite de alți 4 regi mai mari, care țineau de regii hitiților și de cei din Orient, din depărtări. Erau 4 regi care stăpâneau peste acești 5 regi mai mici, care erau în zona Iordanului și zona Mării Moarte. Și după 12 ani de robie, acești 5 mici regi s-au revoltat. Au fost 12 ani de robie grea. S-au revoltat și au încercat să-și câștige independența și s-au ridicat la război cu cei 4 mari regi dinspre răsărit. Și a avut loc această bătălie între cei 5 și cei 4 și au biruit cei 4 regi din Orient, pe cei de aici, de lângă Marea Moarte și de pe Valea Iordanului, și cetățile Sodomei, Gomorei și celelalte au fost prădate și toată bogăția lor dusă în robie. Dintre ei și mulți oameni, dintre care și Lot și familia lui. Și Avram, auzind ce s-a întâmplat cu nepotul său, și-a adunat cei 318 oameni care erau, i-a ales 318 oameni din tabăra lui și dintre apropiații lui, și-a plecat în căutarea și lui Lot și a regilor celor 4 care luaseră toată avuția sodomenilor și gomorenilor și celelalte cetăți, și a reușit să-i lovească în vreme de noapte, încât i-a biruit cu 318 oameni pe aceia care erau mulți și l-a eliberat pe Lot și l-a dus înapoi la casa sa și toate prăzile de la sodomeni și gomoreni. Aceasta este istoria capitolului 14, pe scurt. Aici părinții n-au rămas numai la înțelegerea de suprafață, simplă, care e plictisitoare la prima auzire, pentru că dacă v-aș fi citit din Facere capitolul 14, unde se repetă de mai multe ori și regii cei 5 și regii cei 4 și unde au avut bătălia și cum a murit fiecare și ce s-a întâmplat sau ce s-a întâmplat cu fiecare, ar părea foarte plictisitor. Ar părea o istorie veche, așa cum spun foarte mulți acum despre Biblie, că este istoria poporului evreu, atât. Dar părinții cei mari din vechime au știut că nu este numai istoria poporului evreu și că Noul Testament în cel vechi se ascunde, cum zicea Sfântul Augustin. Și într-adevăr, tot Noul Testament se ascunde în Vechiul Testament și cine are ochi de văzut și urechi de auzit, le vede și aude tainele care se șoptesc deja, Evanghelia care se vestește deja încă dintre versetele Vechiului Testament. Tot Vechiul Testament este o proto-evanghelie. Vorbește despre ceea ce urmează, se întâmple. Este ceea ce s-a întâmplat cu Mântuitorul, ceea ce a făcut Mântuitorul pe drumul spre Emaus cu cei doi, că le-a deschis mințile și le-a trecut scripturile, încât ei au înțeles din Vechiul Testament toate locurile și multe locuri care vorbeau despre el și despre venirea lui și despre tot ceea ce urma să se întâmple cu el. S-a întâmplat mai apoi, nu s-a sfârșit acolo, nu s-a sfârșit nici când Mântuitorul a intrat prin ușile încuiate la apostol și le-a zis pace, le-a dat pace și le-a deschis mintea să înțeleagă scripturile, știți? Le-a deschis mintea să înțeleagă scripturile, asta se întâmplă după înviere. Care până atunci, ei le știau, ca majoritatea evreilor, știau de la 12 ani să citească și citeau zilnic din lege, din cărțile profeților, o știau destul de bine, toți. Și băieți și fete trebuiau să citească din Cartea Sfântă. Deci și ei, chiar dacă erau pescari, chiar dacă erau oameni simpli, citiseră, știau. Chiar unii dintre ei erau interesați de acest subiect, pentru că Ioan și Andrei fuseseră pe urmele Sfântului Ioan Botezătorul și căutau și ei și așteptau și ei pe Mesia și știau foarte bine locurile care profețeau despre Mesia. Așa încât Natanael a zis, poate veni ceva bun din Galileea, din Nazaret. Adică ei știau cam tot ce se spune prin Vechiul Testament despre Mântuitorul, despre cel ce urma să vină. Îl așteptau cu dor, doreau să fie el, doreau să-l vadă măcar și iată că s-a întâmplat chiar să-l vadă și chiar să trăiască lângă el. Dar chiar dacă ei cunoșteau scripturile, scripturile aveau un înțeles și un adânc de înțelegere mult mai adânc decât credeau ei. Dumnezeu se bucura de căutarea lor, se bucura de strădania lor de a înțelege scripturile, așa cum s-a bucurat de famenul etiopian al Candachiei, care se străduia să înțeleagă scriptura și citea cu glas tare din Isaia despre chipul, despre omul durerilor, despre Hristos, și nu știa cine este acesta. Și Dumnezeu, de drag pentru el, că îl căuta cu o sârbie pe Dumnezeu în Scriptură și mai ales chipul Mântuitorului îl căuta și nu știa să-l găsească, l-a trimis pe Filip să-i târcuiască locul. Era drag lui Dumnezeu atunci când omul caută cu o sârbie în Vechiul Testament ca să descopere Noul Testament, ca să descopere pe Mesia. I-a fost drag de Dumnezeu de Natanael când acesta a zis, de unde mă știi? Când i-a zis, iată, om fără de vicleșug. Și Dumnezeu a zis, te-am văzut când stăteai sub smochin. Și una dintre explicații este că, ca orice evreu religios, mai ales rabinii, aveau în curtea lor un smochin care este și mai stufos și mai umbros copac și sub care se obișnuia să se citească Scriptura. Sub care se obișnuia să se citească Scriptura. Și el a zis, te-am văzut când erai sub smochin. Adică lui Dumnezeu i-a fost drag de Natanael care citea sub smochin și care era interesat când va veni Mesia, cum va veni, cine va fi, în ce chip vă recunoaște. Și asta probabil s-a întrebat el citind acolo sub smochinul din curtea sa. Și de aceea prima lui întrebare a fost a alergat să-l vadă pe posibilul Mesia, a alergat să-l vadă, dar totuși avea o îndoială, oare poate fi ceva bun din Nazaret, că în Scriptură el nu găsise nimic despre Nazaret. Nu găsise nimic. Nu era nicio umbră de dispreț în cuvântul lui, dar Nazaretul nu apărea în Scriptură. Atunci el se întreba foarte simplu. Poate fi ceva bun? Adică ce poate fi? Că eu am studiat Scriptura. Asta e, pe lărgit cuvântul, așa ar fi sunat. Păi eu am citit tot ce e în Scriptură. Am cercetat, am căutat literă cu literă, verset cu verset, cirtă cu cirtă, iotă cu iotă, dar n-am găsit nimic din Nazaret acolo. Deci ce poate să fie bun din Nazaret? Dacă ziceți că l-ați găsit pe Mesia, nu poate fi el. Asta e înțelesul cuvântului lui Natanael. Poate fi ceva bun din Nazaret? Dar la Dumnezeu i-a fost drag de el și spune că i-a fost drag că îl cerceta și că îl căuta și că încerca să-l descopere. De aceea primul lucru pe care l-a dăruit Dumnezeu după învierea apostolului a fost, le-a deschis mintea să înțeleagă Scripturile. Le-a deschis mintea să înțeleagă Scripturile. Și lui Luca și Cleopa la fel. 3-4 ore, cât a durat drumul acela? 5, nu știu. Cât să fi făcut 12 km încet pe cale, mergând pas cu pas, probabil stând din când în când oprindu-se să-l audă mai bine și iară pornind, poate că a fost mai mult, poate că l-au făcut în 4, 5, 6 ore, nu știu, oricum se însera deja când au ajuns și ei tot nu se lăsau duși de acolo de lângă el, ar mai fi dus să audă. Atât de frumos le vorbea și atât de adânc le vorbea și atât de esențial, fundamental le vorbea, încât sufletul lor se hrănea de ceea ce auzeau, simțeau că este adevărat și inima lor s-a aprins. Când ziceau, oare nu ardea în noi inima noastră că ne vorbea pe cale și ne trucurea Scripturile? Și lucrurile acestea care le-a tălcuit acolo Hristos, dar cum a spus la cineași de taină, multe v-aș mai spune vouă acum, dar nu le puteți duce. Dar voi trimite la voi pe Mângâietorul Duhul Adevărului care va vorbi și vă va tălcui vouă toate, vă va spune vouă toate. Deci Duhul Adevărului care a rămas în biserică, Duhul Adevărului care a buit în părinți mai târziu, în alții și în alții și în alții, a descoperit în tainele Vechiului Testament lucruri care nici măcar până atunci, deși erau la vedere nu le-a bănuit nimeni înțelesul lor și frumusețea lor lăuntrică, greu de dat la o parte și greu de nesocotit după ce o afli. După ce o afli, aproape e ca și cum s-ar așeza pe tipalul său un lucru și aici cum de nu m-am gândit până acum că ăsta era. Dar în decursul timpului Dumnezeu a descoperit prin părinții mari, bisericii, prin oameni, unor simpli, unor cărturari, dar prin care a voit Duhul Sfânt, din biserică și în sânul ei, în sânul ei a descoperit acest lapte duhovnicesc care l-a dat poporului neîncetat, neîncetat, cine a avut și vrea, a vrut să înțeleagă, a înțeles. Și s-a folosit și s-a hrănit. E așa și aceste versete pe care le-ați auzit simple la prima vedere, că cinci regi sătui de a fi stăpâniți după 12 ani s-au ridicat la război, și alți patru care îi stăpâneau au venit împotriva lor și au fost biruiți cei cinci de către cei și patru și i-au luat în robie pe ei și auțiile lor și casele lor, iar Avram a călătorit în urma lor și i-a lovit și le-a luat toată avuția și a biruit și l-a eliberat pe Lot. Ce poate să însemne asta la nivel duhovnicesc? Părinții merg pe două înțelesuri care amândouă sunt adevărate. Unul este, amândoi spun, adică un grup al părinților care au tâlcuit Scriptura au zis 5 și este fără discuție numărul simțurilor. Deci cele 5 simțuri sunt luate în robie de trup. De ce de trup? Pentru că zice 12 ani au fost sub robie, 12 ani au suferit robia. Așa cum la neamul Mântuitorului, că se zice, neamul Mântuitorului este de la Avram la Moise, de la Moise la așa, sunt câte 14. Și noi știm că 14 înseamnă de două ori grija lui Dumnezeu, 7 cu 7. 7 fiind ziua, sunt numărul zilelor creației, grija lui Dumnezeu, zidirea făpturii, atenția lui față de toată făptura, 7 fiind ziua binecuvântării, ziua desăvârșirii tuturor celorlalte lucrări. Deci, îndoita grija lui Dumnezeu pentru nașterea Mântuitorului și pentru mântuirea lumii până la urmă. Îndoita grija înseamnă 14, de două ori 7. Adică grija lui ce a avut-o pentru lume este de două ori mai mare față pentru mântuirea sufletului omenesc decât pentru lume. Grija lui Dumnezeu. De aceea erau câte 14 neamuri. Ei, tot așa, când e vorba de 6 și când e vorba de 12, de două ori 6, vorbim despre omul rămas la măsura omului neînduhovnicit, omului nedeplin, omului care nu l-a cunoscut pe Dumnezeu. Pentru că de-abia în ziua 7 a binecuvântat Dumnezeu toate și le-a sfințit pe toate. Ziua binecuvântării, ziua odihnei lui Dumnezeu asupra făpturii, ziua sărășuirii lui în făptură și a făpturii în el. Și 6 însemnând zi încă a neîntâlnirii omului cu Dumnezeu, ziua omului nedeplin, ziua omului. De aceea și în acest înțeles numărul fiarului este 666. Adică de trei ori omul nedeplin, omul simplu, omul animalic, omul fără Dumnezeu. Omul zidit așa cum este el, nesfințit, neînduhovnicit, neîndumnezeit, necunoscător al lui Dumnezeu, necinstitor al lui Dumnezeu. Omul de 6 ori, ca și mai spune, exact cum era coroana papilor cu 3 coroane, așa se pune pe capul omului sfârșitului de 3 ori cinstea și slava lui, că e om și atât. Și dacă e om, e deosebit. Nu e interesat de Dumnezeu. Faptul că e om este deplinătatea lui, frumusețea lui, puterea lui, râvna lui. De fapt, până la urmă, rămânând la nivel animalic, rămânând la un nivel nedeplin. Și de aceea Antichristul este un personaj care va ridica în slăvi omul și numele omului va face toate. Numele omului. Și pentru binele omului, va zice el, și de dragul omului. Totul va fi de dragul și pentru binele omului, dar fără Dumnezeu. Nu mai interesează Dumnezeu. Și spre asemenea lume ne ducem acum. Nu ne mai interesează Dumnezeu. Dacă mergeți în apus, o să vedeți și așa, o să vedeți în tot timp și la noi. Dacă Dumnezeu, dacă noi nu ne vom alipi de Dumnezeu și dacă nu vom striga către El, ceea ce se vede acum în apus, o să vedeți și la noi în scurt timp, pentru că așa cum ei nu îi mai interesează Dumnezeu, dacă le vorbești despre Dumnezeu, li se pare că te-ai întors în Evul Mediu, ce le spui acolo, e ceva neinteresant și neimportant și Dumnezeu e ceva în plus, un auxiliar de care trebuie să ne debarasăm și care nici nu mai interesează măcar că există sau nu există. Nu mă interesează. Mă descurc singur, omul, cu asigurările lui, cu liniștea lui, cu asistența lui, cu tot ce trebuie, numai el își rezolvă treburile, așa crede. Și spre asta se merge și aici, în scurt timp se va ajunge la asta și aici. De aceea vă spuneam, este numărul 666, de trei ori omul. Cinstea omului, omul este cinste, omul este înălțime. Și spre asta duce toată educația lumii pe care o vedeți la ora actuală, începând de la școli până la televiziuni și până la meriți, tu ești important, ești deosebit, meriți să satisfaci plăcerile, meriți să te simți bine, meriți, numai asta auzi, meriți, ești om. E destul că ești om. Ajutați și de învățăturile orientale în care, de fapt, tu ești un zeu pe care nu te trebuie să te descoperi. Tu ești în sine, o putere, un univers, o energie, ceva care poate capta toate energiile universului, care poate, de fapt, rândui toată lumea, care, dacă faci o spirală, învârte și stelele și tot felul de lucruri. Deci omul este în sine un Dumnezeu, un zeu, un zeu fără Dumnezeu. Un Dumnezeu fără Dumnezeu. Un Dumnezeu cu dumic fără Dumnezeu. Exact la ceea ce ne chema diavolul în rai. Nu ai nevoie de Dumnezeu. Mă rând, gândi asta și ești ca Dumnezeu. Nu ai nevoie. Înțelegeți? Asta el n-a reușit atunci de plin pentru că a intervenit Dumnezeu și totdeauna să știți că începuturile sunt foarte semănătoare cu sfârșiturile. Începuturile, ce s-a întâmplat atunci în rai, se va întâmpla și la sfârșitul lumii, la un nivel macro, imens, mega. Atunci, cu doi oameni și diavolul îi spunea, mănâncă doar din copacul acesta și vei fi ca Dumnezeu, nu e nevoie să-L mai chem pe Dumnezeu, nu ai nevoie de El. Se parte de El. Îți rezolve o problemă să fii ca Dumnezeu, să fii independent, unic, să satisfaci toate bucurile și plăcerile de capul tău, cum vrei tu, și spre același lucru este dusă lumea, deci diavolul, exact cum în viața Mântuitorului, la începutul propovedirii spune că diavolul s-a arătat și l-a ispitit și după aceea l-a lăsat pentru o vreme și s-a arătat de plin, s-a arătat toată de plina lui ispitire la sfârșit. La sfârșit s-a arătat acolo la răstignire, în ura oamenilor, în ura iudeilor, în răutatea romanilor, în tot ce a fost, în tot ce au încercat ei, în toată frica pe care au. Deci toată lucrarea diavolului, de fapt, a fost tainică, încetul cu încetul, prin spate, nu pe față, până la răstignire, când a ieșit la iveală. Toată ura lui față de Mântuitorul și acolo cumva și-a dat pe față toată ura, el nu s-a îndepărtat. Ei, așa s-a întâmplat și se întâmplă și în istoria creștinismului și în istoria lumii. Diavolul a fost îndepărtat la facerea lumii de Dumnezeu și Dumnezeu a rânduit alte cale pentru om ca să le depărteze de diavol și ca să-l facă pe om să învețe pocăință, să învețe alte cale spre el. Dar el are și croșetează o altă haină a răului cu care să-l îmbrace pe om. Diavolul croșetează o altă haină a frunzelor de smochin cu care să-l îmbrace pe om, părelnică și mincinoasă, a rușinii, haina rușinii cu care vrea să-l îmbrace pe om până la sfârșitul veacurilor și cu care omul deja începe să fie îmbrăcat. Și își va arăta toată puterea și lucrarea lui a sfârșitul veacurilor, în care va avea loc o altă confruntare în inima omului între Dumnezeu și om. În inima omului. Pentru că el nu are ce să se confrunte cu Dumnezeu, că nu are nicio putere. Dar îi place să distrugă această făptură pe care Dumnezeu o iubește așa de mult pe om. Îi place să o pună la pământ. Să râdă de ea, să-i spună Dumnezeu, tu ai făcut-o, te-ai lăudat cu ea și iată, te-a lepădat. Și se merge spre această ultimă confruntare în inima omului între Dumnezeu și diavol, în care diavolul îi șoptește și detaliază mult mai mult și mult mai amplu ceea ce a spus el la începutul veacurilor, n-ai nevoie de Dumnezeu. E numai, tu ești important, tu ești valoros și se vede și se simte cum se brodează, cum se coase această haină a rușinii cu care diavolul încearcă să-l îmbrace pe om încă de pe la Revoluția franceză, chiar dacă nu mai înainte, dar s-a grăbit după Revoluția rusă și mai mult s-a grăbit după amărâtea noastră Revoluție Românească. Mai mult s-a grăbit și se grăbește această nouă pedagogie pe care diavolul o aduce și o imprimă lumii și lumii îi place. Foarte interesant să te crezi independent, liber, să simți că n-ai nevoie de nimic, că ești Dumnezeu. Asta vrei, de fapt. Asta vrei, să fii Dumnezeu, să fii ca Dumnezeu și diavolul îți minte și îți vinde această minciună, ți-o dă pe gratis. Nu mai să mănânci din ea, nu mai să te hrănești din ea. Îți pare la început că e dulce, dar este foarte mare și te duce în adâncurile iadului. Aceasta legat de ce are ca pecete satanul la sfârșitul veacurilor 666. Este ceea ce el s-a străduit toate veacurile. Să-l arate pe om că e singur și independent și nu are nevoie de nimeni. De fapt, să-l subjuge pentru totdeauna. De fapt, asta vrea Dumnezeu. Dumnezeu nu vrea să subjuge nimic, Dumnezeu vrea să salveze, să moară pentru om, să-l îmbrățișeze pe om, să aducă în împărăția sa, să-l facă stăpân peste împărăția sa. Asta vrea Dumnezeu. Iar diavolul ne minte cu minciuni de nimic și omul crede mai degrabă diavolului care nu-i de nimic, îi ia totul chiar. Și mai mult decât atât, îi aduce suferință fără sfârșit. Otrava hidrei cu care el ne va mușca și ne mușcă nu are temăduire dacă ne lăsăm mușcați, dacă nu ne întoarcem spre antidotul desăvârșit perfect, crucea lui Hristos și Hristos răstignit. Și această otrava hidrei va durea veșnic. Otrava aceasta nu poate să piară și nici noi să murim. Și viața veșnică se va transforma o viață osândei, o trăire a osândei veșnice. Întorcându-ne la Avram și la cei 4 și 5 regi, 12 ani au fost stăpânite aceste 5 simțuri. Adică cei 5 regi sunt cele 5 simțuri. Simțurile omului stăpânite de opușii celor 4 mari virtuți. În vechime, înainte de a se vorbi despre cele 3 mari virtuți teologice, înainte de toate celelalte, dacă o să citiți, dacă o să citiți cu atenție filocaliile, dacă o să citiți cu atenție paterică, dacă o să citiți cu atenție la saiconul, limonariu, evergetinosul, toate cele mai vechi cărți creștine, o să vedeți că părinții vorbesc despre 4 mari virtuți. Nu vorbesc despre 3 virtuți teologice, despre nu știu ce virtuțile morale, nu vorbesc despre 4 mari virtuți. Începutul tuturor și simbolul celor 4 râuri care curg din rai, care din raiul desfătării curgeau 4 râuri care îi dau tot pământul și pe care noi aici la biserică le-am închipuit pe acest acoperământ al potirului. Aici raiul, cetatea Ierusalimului, adică așa am gândit-o eu și așa au făcut-o cei care au desenat. Raiul cu cele 12 porți care sunt apostolii, aici sunt numele apostolilor, 12 porți ale raiului, cu cele 12 temelii, adică vechile, nu, cele 12 porți pe care sunt scrise numele, iertați-mă, numele celor 12 seminții al Israel, și cu cele 12 temelii, fiecare cu altă culoare și alt briliant, altă piatră prețioasă, în care sunt cei 12 apostoli. Și aici cele 7 zile ale creației, începând de la alb, curcubeu, până la toate 7 zilele creației. Și de aici, din rai, curgeau 4 râuri. Asta e rai. Curgeau 4 râuri. Și sunt cele 4 mari virtuți. Erau cele 4 râuri. Ghion, Tigru, Tison și Eufrat. Acestea sunt râurile, cele 4 râuri. Și, de fapt, părinții spuneau că cele 4 râuri care curgeau din rai sunt cele mari 4 virtuți. Virtuțile întemeitoare a toată viața duhovnicească. Și care sunt? Curajul, cumpătarea, înțelepciunea și dreptatea. Acestea sunt cele 4 mari virtuți din care părinții spuneau că ies toate virtuțile. Iar cei 4 regi răi care au venit să-i virească pe cei 5, cele 5 simțuri, sunt opuși acestor mari virtuți, sunt opusele. Sunt patimile care sunt opuși acestor virtuți, adică în locul dreptății, nedreptatea. Omul care trăiește nedreptate, care înseamnă și nedreptate sufletească, și nedreptate pământească, omenească, trupească. Putem vorbi mult despre nedreptate, să fii un om nedrept. De la minciună până la furtișag, de la a nu-ți lămuri clar în ce crezi și ce gândești, pentru că profiți de această nelămurire ca să poți trăi cum vrei tu, e o nedreptate. Înțelegeți? Trăiești nedrept. Nedreptatea. Curajul, frica, lașitatea. Frica și lașitatea sunt inversul curajului. Cumpătarea, necumpătarea, lipsa de cumpătare, împrăștierea, exagerarea, mâncarea prea multă, lăcomia, toate, se cuprinde aici multe fapte. Multe. Înțelepciunea și lipsa de înțelepciune. De exemplu, lipsa de înțelepciune este numită de Dumnezeu nebunie atunci când îi zice acelui om care i-a rodit țarina, îi zice nebune noaptea aceasta, adică neînțeleptule, în noaptea aceasta voi lua sfătul de la tine și ce vei face cu toate avuțiile care le-ai adunat. Înțelepciune, lipsa de înțelepciune ar însemna să dai mai multă importanță trupului decât sufletului. Asta e o lipsă nebunească de înțelepciune. Adică să valorezi și să valorizezi ceea ce piere, mâine îl vei îngropa cu ceea ce nu moare niciodată. Și să pui mai mare valoare pe ceea ce mâine vei pune și vei da de mâncare viermilor. Nu e o nebunie? Nu e o nebunie lucrul ăsta? Să faci asta, nu zic să-l disprețuiești, dar să dai mai multă valoare, timp, osteneală, strădanie, la ceva care te va chinui oricum să sfârșitul vieții prin boli și dureri și de-abia îl vei mai trage de la pat până la ușă. De-abia. De-abia îți vei ridica mâna să-ți faci cruce. Și această făptură slabă, omenească, pământească, vremelnică, haină vremelnică cu care sunt îmbrăcați, să-i dai mai multă valoare, mai multă atenție, mai mult timp, mai mulți bani, mai mult, tot, mult mai mult decât sufletului care e veșnic, care e de o frumusețe fără sfârșit, care se regenerează cum nici nu ne putem noi da seama, care își recapătă frumusețea printr-un gând, care revine la frumusețe dumnezească printr-o hotărâre, care are putere să cheme pe nume stelele, care are putere să dezlege cerurile, care are putere să cheme pe Dumnezeu și să-L odihnească în El. Auziți? Pe Dumnezeu. Nu înger, nu simți, nu. Pe Dumnezeu. Și pe acesta tu îl disprețuiești, nu-l hrănești, nu-l ajuți, nu-i faci nimic, nu te interesează, nu rezolvi durerile Lui, nu te interesează foamea Lui, setea Lui, goliciunea Lui, faptul că e bolnav, faptul că e intensă. Nu, e o nebunie. Când a zis Dumnezeu, nebune, neînțeleptule. Mâine vei muri. Și ce vei face? Asta îi spune de fapt. Ce vei face? Tu nu vezi că ți-ai numit trupul mai valoros decât sufletul și îi dai mai multă importanță? Ei, aceștia patru mari păcate, patru mari patini, se ridică la război și țin sub robie grea pe cele cinci simțuri. Țin la robie grea și, într-un fel, când ești stăpânit de lașitate, de frică, care înseamnă egoism și atenție la mine însumi, să nu cumva să mi se întâmple ceva, să nu cumva să pățesc ceva, să nu cumva cineva să îmi facă ceva încât eu să ies de râs, încât eu să ies cu vreun necaz, deci grija față de mine însumi, de trupul, la urmă, că de suflet nu se poate atinge nimeni, Mântuitorul ne spune. Îngrijiți-vă nu de cei care vă pot lovi și ucide trupul, nu aceea să vă fie frică, de cel care vă poate la sufletul și l-arunca în ghenă, de acela, dar sufletul până la urmă numai în mâna lui Dumnezeu. Și atunci nu te tem de nimic. Dacă e în mâna Tatălui tău și l-ai lăsat în mâna Tatălui tău, nu te tem de nimic. Lașitatea, frica sunt de fapt un fel de egoism dus la pe culmi foarte înalte în care te tem de ce se va întâmpla cu tine după aceea, de ce vor zice oamenii, de râsul lor, de nepăsare, de uitare, de multe, multe altele care toate dovedesc lipsa credinței în Dumnezeu. Și într-un fel gândești, într-un fel privești lumea, într-un fel îi simți mireasma, într-un fel o pipăi, într-un fel auzi totul, toate simțurile se întinează în funcție de ce te stăpânește în interior. Dacă te stăpânește frica, tulburarea, toate le vezi din prisma fricii și tulburării. Auzi sunetele care îți aduc tulburare și ispitire. Vezi lucruri care te ispitești și te înfricoșează și ți se pare că ți se va întâmpla ceva sau vei pierde ceva. Totul este, dacă este stăpânit de cele patru patimi, oricare dintre acestea, am zis numai lipsa de curaj, lașitate, frică. Dar oricare dintre celelalte, lipsa de înțelepciune, lipsa de cumpătare. Păi un om necumpătat, un om care trăiește ispitit și subjugat de anumite patimi, de nu știu ce, de orice, de internet, de sexualitate, de orice. Acest om vede, toată lumea o vede și o simte și o aude numai din prisma acestei patimi. Numai din prisma ei. Și în funcție de asta valorizează și timpul. Se uită la ceas, zice, când are de vorbit pe interese, că trebuie să mă uit la internet acum, nu mai pierde vremea pe aici. Am ceva de făcut acolo, ești prins acolo, înțelegeți? Toate le valorizezi, le vezi, le înțelegi, le clasezi în funcție de patima care te stăpânește. Aceste patru patimi stăpânesc peste cele cinci simțuri, dar și peste cele cinci simțuri ale sufletului, despre care Sfântul Maxim Mărturisitor vorbește foarte mult. De fapt, el spune, cele cinci simțuri exterioare sunt doar niște semne văzute și că decăzute ale unor simțuri interioare ale sufletului pe care le-a avut sufletul și le are încă, dar care s-au închis odată cu păcatul și căderea omului și care așteaptă să se deschidă. Căruia Dumnezeu prin botez le dă șansa deschiderii din nou. Deci ele sunt ca niște semințe, vechile simțuri ale auzului duhovnicesc, ale văzului duhovnicesc, ale pipăirii duhovnicești, ale gustului duhovnicesc, ale mirosului duhovnicesc. Sunt încă ascunse în noi ca niște semințe și așteaptă să fie udată la vremea cuvenită și ele să crească și să simtă și să audă și să presimtă și să se deschidă aceste simțuri. Ori și aceste simțuri, grozăvia grozăviilor este că aceste patimi nu se opresc numai la a murdări simțurile noastre trupești și a le întina. Și grozăvia grozăviilor este că și sufletul în sine se prinde în această robie și simțurile sufletului se înrobesc. Simțurile sufletului, cât sunt ele la o mărime mici și necrescute, nedezvoltate în pământ pietros și în pământ plin de spine al sufletului, așa cum sunt ele, dacă sunt cât de puțin, nici măcar nu sunt curate, ci sunt murdărite deja și totul se îmbolnăvește de această boală. Și Avram, omul Dumnezeu, omul care vorbește cu Dumnezeu, este preînchipuit, Avram o preînchipuie rugăciunea și credința curată. El crede în adevăratul Dumnezeu și se închină adevăratul Dumnezeu. Avram este singurul care poate dezrobi cele cinci simțuri. Credința în Dumnezeu, rugăciunea către Dumnezeu, chemarea numelui Dumnezeu, așa pe cum o făcea Avram, este singura care poate dezrobi cele cinci simțuri, nici cum altfel. Oricât te vei strădui. De fapt, ce ascunde această întâmplare? Ne spune faptul că oricât ne vom strădui noi, cu puterea minții, cu puterea unor pedagogii strălucite, să ne ținem patimile sub stăpânire, să vedem lumea frumos, să avem gânduri curate și bune și nu știu ce, ceea ce vrea toată lumea, mulți dintre oameni vor. Oricât ne vom strădui, dacă nu vom avea numele Lui Dumnezeu, cum l-avea Avram în chemare, dacă nu-L vom recunoaște pe Dumnezeu și nu vom chema în ajutor, nu vom birui, vom fi stăpâniți de aceste patimi oricât ne vom strădui noi. Oricât ne vom strădui. Micile noastre biruințe pot fi numai vremelnice împotriva patimilor acestea, care nu sunt numai niște patimi pur și simplu impersonale, ci au în spate puterea Duhului necurat și fiecare legiuni și legiuni de demoni. Noi nu luptăm numai cu trupul și sângele acesta, zice Sfântul Apostol Pavel. De fapt, nu ne luptăm cu el, ci ne luptăm cu duhurile cele necurate care se lășuiesc în văzduh și care sunt în spatele acestor patimi. Ori împotriva lor, nu poți tu cu nicio pedagogie și învățătură omenească să diluiești. Încerci, faci, dar nu poți. Marea ispită a lumii actuale este că poate să-și rezolve singură problemele. Poate printr-o pedagogie, printr-o bună, nu știu, înțelegere, sau printr-o libertate excesivă de mică a copilului să-l lasă să facă ce vrea, sau printr-o psihologie foarte deschisă. Orice tensiune trebuie rezolvată, orice pulsiune trebuie dezlegată. Multe idei sunt acum de a rezolva problema fără Dumnezeu. Toate vor duce la un dezastru. La un dezastru. Păcat că toate aceste, așa zise, filozofii de viață, care au în spate asemenea gânduri, asemenea filozofie, asemenea psihologie, asemenea sisteme filozofice fără Dumnezeu, păcat că trebuie să treacă 10, 20, 30 de ani, două generații, să se dovedească dezastru care urmează, ca după aceea omenirea să încerce din nou altă nebunie și altă erezie, să se mai dovedească după două generații că nici aceea nu-i bună și să încerce alta și alta și alta și alta și alta. Și nu știu cât va trebui dacă se vor înțelepci până la urmă oamenii să zică da. Dar cine vrea să se înțelepțească nu are nevoie să treacă din toate aceste experiențe ale lumii. Adică noi trebuie să ieșim din această tragedie a lumii care își trăiește singură moartea și o atrage și își cheamă singură durerea și neputința și slăbiciunea și își ucide acești... Am intrat într-o lume... Într-o lume a firului lui Eftaie. Am intrat într-o lume a fiului Ham, a lui Noe. Și a fiilor lui Eftaie și a fiului Ham, a lui Noe. Adică exact cum Mântuitorul a zis, tatăl împotriva fiului și fiul împotriva tatălui. Așa vorbea despre sfârșitul lumii și despre ce se va întâmpla. Și fiii lui Eftaie suntem Și putem fi și vor fi toate generațiile care vor urma, pentru că Ieftaie era un judecător al lui Israel, care a promis el în nebunia lui, fără să-i ceară nimeni, că dacă va merge la război și va birui, i-a promis el lui Dumnezeu, fără să-i ceară nimeni, că dacă va birui, primul om care va ieși în cale, îl va ucide și îl va duce jertfă. Nu îi trebuia lui Dumnezeu jertfe umane. Când acel Dumnezeu în afară de Isaac, fiul lui Avram, și a și oprit acea jertfă? Când acel Dumnezeu jertfe umane? Că n-a cerut jertfe umane și nu-i trebuie jertfe umane. Nici celelalte jertfe nu-i trebuie. Și el așa s-a cotit el că așa va face. Și s-a dus, s-a biruit, s-a întors înapoi și cu kilometri mulți înainte de a ajunge la cetate, cine a rugat înaintea lui cu bucurie? Singura lui fică. Singura lui fică, fica lui Ieftaie, pe care îl iubea foarte mult. Și trebuia să o jertfească. Așa a hotărât, așa trebuia să facă. Și și-a jertfit fica. Și suntem generații, sau vom fi, sau putem să intrăm în acest ciclu al generațiilor fiilor lui Ieftaie, pentru că părinții merg pe o cale greșită, multe generații de părinți au luat pe căi greșite și tot mai multe generații vor merge pe căi greșite, măcar ai noștri, cât s-au mai putut, bunici măcar nu erau pe căi greșite săraci, că știau de Dumnezeu, dar cu cât trec generațiile, generațiile care vin sunt tot mai departe de Dumnezeu, tot pe căi mai greșite și își vor ucide copiii în numele binelui lor, în numele războaielor lor, îi vor promite diferiților zei pe care îi vor aduce ca jertfă al nepăsărilor, al educației lor, a lipsei de Dumnezeu pe care îl duc în viața acestor copii, oricum îi vor ucide. Și toți vor deveni ca niște fii al lui Ieftaie și noi suntem cumva vârâți în aceste cicluri, generații de copii ca fii al lui Ieftaie, dar din care noi ne putem desprinde și sau suntem sau putem fi fiul Ham al lui Noe, cel care și-a bajocorit tatăl, cel care a râs de el, cel care a vrut chiar să-l bajocorească, adică să aibă cu el relații nefirești, așa cum zic tradițiile iudaice. Ham și nepotul său Cainan au vrut să aibă cu Noe, care era beat, cu bunicul și cu tatăl, relații nefirești, adică homosexuale. Asta a fost motivul pentru care Noe, când s-a trezit și a auzit și a înțeles el și ceva, a simțit el în toată veția lui, a blestemat pe Cainan și pe Ham. Înțelegeți? Pe Ham. Nu era numai simplu faptul că aceștia au râs. Asta explică tradițiile vechi de aici. Și înclin să cred că trebuie să fi fost și așa ceva. Și suntem, sau putem intra în acest ciclu al fiilor lui Ham, a celor care își bajocoresc părinții, care ne cinstesc, care râd de ei, care ajung să-i vadă pătimași, păcătoși, chiar să aibă relații cu frații, cu verișori, chiar cu mame, cu tați. Lucruri necuvincioase, cum nu s-au auzit de la facerea lumii. De la facerea lumii nu s-au auzit până acum. Aceasta este tragedia spre care coboară cu grăbire lumea a fiului lui Ieftaie și a fiului lui Ham, a fiului lui Noe, dar din care cei care înțeleg se pot desprinde. Se pot desprinde și pot fi salvați de Avram. Credința Avram te poate salva. Credința vie în Dumnezeu, chemarea numelui lui Dumnezeu cu cei 318 bărbați care preînchipuie pe cei 318 părinți de la primul sinod ecumenic, cu credința adevărată, cu crezul adevărat pe care l-au pus ei în fața noastră, ne pot salva din acest tăvălug înfricoșător. Cine vrea, poate să scape. O a doua interpretare o să vă spun marța viitoare, dacă mai trăim. Dumnezeu să ne ajute să ne întrească. Rămâne să fiți miluiți și să luați litie. Și puteți spune o rugăciune pentru Dumnezeu, care mâine va avea o operație dedicată la